Традыцыйна ў апошні тыдзень жніўня ў італьянскім Рымі праходзіць сустрэча за мір паміж народамі, арганізатарам якой з'яўляецца рух камунія і вызваленне. 22 жніўня пад дэвізам «Існаванне становіцца вялікай упэўненасцю» урачыста пачалася ўжо 32-я такая сустрэча. З нагоды форума Бенедыкт XVI скіраваў пасланне за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, у якім звяртае ўвагу на тое, што ўваскрослы Хрыстус з'яўляецца фундаментам існавання і надзеі, аб чым хрысціяне павінны сведчыць. Драмы мінулага стагоддзя паказалі, што калі знікае упэўненасць у веры і хрысціянскай надзеі, чалавек становіцца ахвярай улады і пачынае прасіць жыцця ў таго, хто яго даць не можа. Перад абліччам гэтага сцэнарыя мы, хрысціяне, пакліканы казаць аб сапраўднай надзеі і сведчыць аб ёй у свеце, бо без яе ўсё застанецца незразумелым, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што перад абліччам цяжкасцяў неабходна казаць на мове праўды, таму што яна не правакуе песімізм, але натхняе дзейнічаць з адвагай і прадбачлівасцю. На працягу гэтага тыдня ў рамках сустрэчы за мір паміж народамі пройдуць шматлікія канферэнцыі, дыскусіі, відэапрагляды, выставы і спартыўныя мерапрыемствы. У адкрыцці форума прыняў удзел прэзідэнт Італьянскай рэспублікі Джорджо Напалітано.